สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Hill Women Finding Family and a Way Forward in the Appalachian Mountains เป็นบันทึกความทรงจำของ Cassie Chambers ที่เล่าเส้นทางชีวิตจากความยากจนใน Owsley County รัฐ Kentucky ไปสู่การศึกษาในระดับสูงและการกลับไปทำงานช่วยเหลือชุมชนบ้านเกิดหนังสือไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าชีวิตส่วนตัวแต่ใช้ประสบการณ์ของผู้เขียนเชื่อมกับภาพใหญ่ของแอปพาเลเชียทั้งความเสื่อมถอยของอุตสาหกรรมถ่านหินและยาสูบความเปราะบางของระบบกฎหมายและสาธารณสุขและผลกระทบของการเสพติดที่ซัดกระหน่ำครอบครัวจำนวนมากแกนกลางของหนังสืออยู่ที่ผู้หญิง3รุ่นในครอบครัวซึ่งเป็นทั้งผู้เลี้ยงดูผู้ค้ำจุนและต้นแบบของความอดทนหนังสือจึงอ่านได้ทั้งในฐานะบันทึกครอบครัวและงานวิพากษ์สังคมที่โต้แย้งภาพเหมารวมของคนแอพาเลเชียพร้อมเสนอว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องอาศัยชุมชนการศึกษาและโครงสร้างสนับสนุนที่เป็นธรรมไม่ใช่เพียงความพยายามส่วนบุคคลเท่านั้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกผู้หญิง3รุ่นคือศูนย์กลางของเรื่องเล่าและเป็นต้นทุนชีวิตของผู้เขียนโครงสร้างของหนังสือผูกอยู่กับผู้หญิงในครอบครัวของผู้เขียนอย่างชัดเจนตั้งแต่คุณยายที่เป็นแรงงานหนักและเริ่มต้นวันตั้งแต่เช้ามืดไปจนถึงแม่ที่ค่อยๆข้ามข้อจำกัดของชนชั้นและการศึกษาป้าอึดที่แบกรับงานเกษตรกรรมในครอบครัวสิ่งที่หนังสือทำได้ดีคือไม่ทำให้ตัวละครเหล่านี้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของความทุกข์ยากแต่แสดงให้เห็นว่าพวกเธอคือระบบพยุงชีวิตจริงๆของบ้านหนึ่งหลังและของชุมชนทั้งชุมชนความหมายของคำว่า family ในหนังสือจึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่ความผูกพันทางสายเลือดแต่รวมถึงแรงงานการเสียสละและการดูแลกันในภาวะขาดแคลนการเน้นผู้หญิงยังช่วยพลิกมุมมองต่อแอปพาเลเชียเพราะเรื่องราวไม่ได้เริ่มจากผู้ชายหรือจากความล้มเหลวของพื้นที่แต่เริ่มจากความสามารถของผู้หญิงธรรมดาที่ทำให้ครอบครัวอยู่รอดได้ความเข้มแข็งในหนังสือจึงไม่ใช่ความสำเร็จแบบฮีโร่เดียวแต่คือการค้ำจุนชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องประเด็น2การศึกษาเป็นเส้นทางเลื่อนสถานะแต่ไม่ใช่คำตอบที่ตัดขาดจากบ้านเกิดหนึ่งในแกนหลักของ Hill Women คือบทบาทของการศึกษาในฐานะเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้หลุดพ้นจากความยากจนโดยเฉพาะเมื่อหนังสือเล่าการก้าวขึ้นของแม่ผู้เขียนที่พยายามเรียนต่อแม้ต้องเผชิญภาระครอบครัวและข้อจำกัดทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามหนังสือไม่เสนอการศึกษาในแบบโรแมนติกว่าแค่ตั้งใจมากพอก็สำเร็จได้การได้เรียนในสถาบันชั้นนำอย่างเยลและฮาร์วาร์ดลอทำให้ผู้เขียนเห็นโลกอีกใบแต่ก็สร้างความตึงเครียดด้านอัตลักษณ์เพราะยิ่งเข้าใกล้โลกชนชั้นนำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกห่างจากภูมิหลังของตนมากขึ้นเท่านั้นประเด็นนี้สำคัญมากเพราะหนังสือกำลังชี้ว่าการไต่ระดับทางการศึกษาไม่ได้ลบความเป็นคนบ้านนอกทิ้งไปแต่บังคับให้ต้องต่อรองกับหลายโลกพร้อมกันดังนั้นการศึกษาในเรื่องนี้จึงมีความหมาย2ชั้นคือเป็นบันไดทางเศรษฐกิจและเป็นพื้นที่ให้ตั้งคำถามว่าใครได้ประโยชน์จากระบบเดิมและใครต้องใช้ต้นทุนสูงผิดปกติเพื่อจะเข้าไปอยู่ในระบบนั้นได้ประเด็น3ภาพชีวิตแอปพาเลเชียถูกอธิบายผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจที่เสื่อมถอยไม่ใช่นิสัยของผู้คนหนังสือมีจุดยืนชัดเจนในการโต้แย้งมายาคติแบบบูทสแตรปส์ที่มักอธิบายความยากจนว่าเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลของคนในพื้นที่ผู้เขียนเชื่อมประสบการณ์ครอบครัวกับบริบทของการล่มสลายของอุตสาหกรรมถ่านหินและยาสูบซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของชุมชนมานานเมื่อฐานงานหดตัวบ้านเรือนทรุดโทรมรายได้ไม่มั่นคงและโอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่ยิ่งจำกัดหนังสือจึงทำให้เห็นว่าความจนในแอปพาเลเชียไม่ใช่เรื่องของความขี้เกียจหรือการตัดสินใจส่วนตัวอย่างเดียวแต่เป็นผลลัพธ์ของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและนโยบายที่ทิ้งคนจำนวนมากไว้ข้างหลังจุดแข็งของมุมมองนี้คือมันย้ายคำถามจากทำไมคนเหล่านี้ถึงไม่พยายามไปสู่ทำไมระบบจึงไม่เปิดทางให้พวกเขาคำอธิบายแบบนี้ทำให้เรื่องราวในหนังสือมีน้ำหนักทางสังคมมากกว่าบันทึกชีวิตทั่วไปเพราะผู้เขียนไม่ได้เล่าเพียงว่าโตมาอย่างไรแต่เล่าว่าพื้นที่หนึ่งถูกกำหนดชะตาอย่างไรผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจประเด็น4การเสพติดความรุนแรงในครอบครัวและความล้มเหลวของระบบคือฉากหลังที่หนังสือไม่หลีกเลี่ยงแม้หัวใจของหนังสือจะอยู่ที่ความอบอุ่นของครอบครัวแต่ Chambers ไม่ปกปิดด้านมืดของภูมิภาคหนังสือกล่าวถึงผลกระทบของวิกฤตโอปิออยด์ความรุนแรงในครอบครัวและความยากลำบากในการเข้าถึงความช่วยเหลือที่แท้จริงสิ่งสำคัญคือผู้เขียนไม่ใช้ประเด็นเหล่านี้เพื่อสร้างความสะเทือนใจอย่างฉาบฉวยใช้เพื่อชี้ให้เห็นว่าปัญหาทางสังคมในพื้นที่ชนบทเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั้งระบบกฎหมายที่มีต้นทุนสูงระบบสุขภาพที่เข้าไม่ถึงและบริการสังคมที่มีจำกัดหนังสือยังสะท้อนมุมมองของผู้เขียน ในฐานะนักกฎหมายที่กลับไปทำงานช่วยเหลือผู้หญิงรายได้น้อยทำให้การวิจารณ์ระบบไม่ใช่เรื่องนามธรรมแต่เป็นประสบการณ์ที่เห็นผลจริงในคดีและชีวิตผู้คนนี่จึงเป็นบันทึกความทรงจำที่มีมิติของการเคลื่อนไหวทางสังคมอยู่ในตัวมันบอกว่าความเสียหายไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอของคนในชุมชนเท่านั้นแต่เกิดจากระบบที่เข้ามาช่วยช้าแพงเกินไปหรือไม่ช่วยเลยประเด็นสุดท้ายหนังสือยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องมาจากชุมชนและการรับใช้พื้นที่ของตนเองท้ายที่สุด Hill Women ไม่ได้เสนอเพียงเรื่องการหนีออกจากความยากจนแต่เสนอแนวคิดเรื่องการกลับบ้านอย่างมีเป้าหมายผู้เขียนใช้การศึกษาที่ได้รับไปทำงานเพื่อผู้หญิงในชนบทของเคนทักกีโดยเฉพาะด้านกฎหมายและความรุนแรงในครอบครัวสิ่งนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่าบันทึกความสำเร็จแบบทั่วไปเพราะตอนจบของเรื่องไม่ใช่การตัดขาดจากรากเหง้าแต่เป็นการนำทรัพยากรความรู้และเครือข่ายที่ได้มาส่งกลับคืนสู่ชุมชนจุดยืนนี้ยังทำให้หนังสือเสนอโมเดลการพัฒนาที่ต่างจากวาดกรรมการช่วยเหลือจากภายนอกโดยเน้นว่าคนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้หญิงมีความเข้าใจปัญหาและศักยภาพในการนำทางอนาคตของภูมิภาคได้ดีพอกับคนภายนอกหนังสือจึงมีทั้งคุณค่าทางอารมณ์และทางความคิดเพราะชวนผู้อ่านมองความก้าวหน้าในแบบที่ไม่ทิ้งบ้านเกิดไม่ทิ้งเครือญาติและไม่ทิ้งความรับผิดชอบต่อชุมชนโดยสรุป Hill Women เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจบันทึกความทรงจำประเด็นชนชั้นการศึกษาความยากจนในชนบทและชีวิตผู้หญิงในแอฟพาเลเชียหนังสือให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความเข้าใจสังคมและเชิงวิพากษ์ช่วยให้เห็นว่าความยากจนไม่ควรถูกลดทอนเหลือคำอธิบายเรื่องความพยายามส่วนบุคคลและยังทำให้เห็นบทบาทของผู้หญิงธรรมดาที่ค้ำจุนครอบครัวและชุมชนไว้จริงๆสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากงานในแนวใกล้เคียงเช่นบันทึกชีวิตชนบทหรือเมมวาเรื่องการไต่เต้าทางการศึกษาคือท่าทีที่ไม่เลือกเพียงเล่าความสำเร็จของผู้เขียนผสานเรื่องครอบครัวกับการวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจกฎหมายและนโยบายที่กระทบชีวิตคนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมผู้อ่านจะได้ทั้งเรื่องเล่าที่อบอุ่นและการมองสังคมอย่างแม่นยำหนังสือจึงเหมาะกับคนที่ต้องการเข้าใจแอฟพาเลเชียในมิติที่ซับซ้อนกว่าภาพเหมารวมและเหมาะกับคนที่สนใจว่าการกลับไปรับใช้ชุมชนสามารถเป็นรูปแบบของความก้าวหน้าได้อย่างไรหากคุณต้องการสนับสนุน Cassie Chambers คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่